ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან, მე გააცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს ჯერ მოკლედ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად სერგეი ბაგაფში გამოაცხადა. დანიის პოლიციამ ასობით დაკავებული დემონსტრანტი გაათავისუფლა. ტაილანდში იარაღით სავსე საქართველოს დროშით საქართველოში რეგისტრირებული თვითმფრინავი დააკავეს. ზურაბ ნოყაიდარი დღეს მოსკოვში გაემგზავრება. ამ და სხვა ახალ ამბებზე ახლა დაწვრილებით ვისაუბრებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა სერგეი ბაგაფშმა საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით გამარჯვება მოიპოვა. ამის შესახებ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბატალ ტაბაღუამ ოფიციალურად განაცხადა. მისი სიტყვების თანახმად სერგეი ბაგაფშმა მომრჩეველთა ხმების თითქმის 60%-ის მოგროვება შეძლო. აფხაზეთის დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმება და საარჩევნო დარღვევებზე საუბრობს. ამავე დროს ხაჯიმა თქვა, რომ საარჩევნო კამპანიამ საერთო ჯამში მშვიდ ატმოსფეროში ჩაიარა. ძირფას მსმენელებო, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მოგვიანებით აფხაზეთში გამართული არჩევნების გარშემო სოხუმიდან დაწვრილებით გვიამბობს. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდარი ხვალ მოსკოვში გაემგზავრება. ნოღაიდელმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამის შესახებ განაცხადა. ვიზიტის ფარგლებში ნოღაიდელი ედინაე როსიას წარმომადგენლებს და ევგენი პრიმაკოვს შეხვდება. ედინაე როსიას წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე პატიმრობაში დარჩენილი ორი ტირძნისელი მოზარდის განთავისუფლების რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის და რუსულ ბაზარზე საქართველოს პროდუქციის ექსპორტის აღდგენის საკითხებს განიხილავენ. ამასთან საუბარი რუსეთში მცხოვრები ქართველების რეგისტრაციასაც შეეხება, განაცხადა ზურაბ ნოღაიდელმა. ახლა საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ. კლიმატის ცვლილებების კონფერენციის მიმდინარეობისას დანიის დედაქალაქში კოპენჰაგენში გამართული დემონსტრაციების ასობით დაკავებული მონაწილე დანიის პოლიციამ დღეს გაათავისუფლა. პოლიციის თანახმად 968 დაკავებული პირიდან 13 დარჩა მხოლოდ საპატიმროში. შაბათს უპირატესად მშვიდობიან დემონსტრაციებში 40,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და დიმიტრი მედვედევმა შაბათს სატელეფონო საუბარი გამართვეს ბირთული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების გარშემო. ახლა მოქმედ ხელშეკრულებას ვადაგაზდის წელს. მისი შემცვლელის შესახებ ვაშინგტონმა და მოსკოვმა მოლაპარაკება უნდა გამართონ. პრეზიდენტების საუბრის დეტალები არ გავრცელებულა. ირანის ოპოზიციამ ბრალად დაძლო ხელისუფლებას, რომ ემზადება, როგორც მან უწოდა, უჩვეულო ქმედებისთვის რეფორმისტული მოძრაობის ჩახშობის მიზნით. ოპოზიციის ლიდერის ჰუსეინ მუსავის ვებგვერდზე განთავსებული განცხადებით განიხილავენ თემას, თითქოს ოპოზიციამ შეურაცხო რევოლუციის ლიდერი აიათოლა რუჰოლა ხომეინი გასული კვირის დემონსტრაციების დროს. მუსავის თანახმად, ხელისუფლება ამზადებს საშუალებებს უჩვეულო მეთოდებით შეებრძოლოს ოპოზიციას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერი გორდონ ბრაუნი წინასწარ დაუგეგმავი ვიზიტით ავღანეთში ჩაფრინდა და ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეხვდა. ყანდაარში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ბრაუნმა ხაზგათმის განაცხადა, რომ მომდევნო თვეები გადამწყვეტი იქნება ავღანეთისთვის, სადაც შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები აპირებენ გადაისროლონ დამატებითი ძალები ტალიბანის წინააღმდეგ საბრძოლველად. Ტაილანდის სასამართლო სასჯელს შეუფარდებს ყაზახეთის 4 მოქალაქეს და ერთ ბელორუსს, რომლებიც ბანკოკში დაკავებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები არიან. თვითმფრინავს ჩრდილო კორეული საბრძოლო იარაღი გადაჰქონდა. სპეცსამსახურები იკვლევენ, განკუთვნილი იყო თუ არა ტვირთი ტერორისტული საქმიანობისთვის. ცნობით, საქართველოში რეგისტრირებული თვითმფრინავი IL-76-ის ბორტზე 30 ტონა საბრძოლო მასალა, მათ შორის ყურბან-ყურბანთორცნების რაკეტები და რეაქტიული ჭურვები აღმოჩნდა. ჯერჯერობით დაუდგენელია საით მიფრინავდა თვითმფრინავი. სამხრეთი ამერიკის 9 სახელმწიფო შეთანხმდა ერთმანეთთან ვაჭრობაში საერთო ვალუტა გამოიყენონ. ფული არ დაიბეჭდება, იარსებებს მხოლოდ ვირტუალური ვალუტა. აქტის მიზანია შემცირდეს შეერთებული შტატების დოლარზე დამოკიდებულება. ესპანეთის პროვინცია კატალონიაში იმართება დღეს არაოფიციალური რეფერენდუმი რეგიონის დამოუკიდებლობის თაობაზე. მოელიან, რომ ხმის მიცემაში პროვინციის 700,000 მცხოვრები მიიღებს მონაწილეობას. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დროს მსვენელებს ანამ შემოგთავაზებთ ჩვენს რეპორტაჟს სოხუმიდან, გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. თავიდან, როგორც უკვე ორჯერ გითხარით, მოისმენთ რეპორტაჟ სოხუმიდან, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების გარშემო. შემდეგ პოლიტიკური თვალსაზრისით მიმოვიხილავთ კვირას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოში გასულ კვირაში. შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელშიც ქართველი ჯარისკაცების მისიაზე იქნება ლაპარაკი. მოისმენთ ასევე კულტურული ცხოვრების ქრონიკას. დღესვე ჩვენს დღიურებს შემოგთავაზებთ, ყოველკვირეულ ასევე დღიურებს. გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპე რუხაძე უძღვება. ითქვა, საქართველო ინფორმირებულია იმის შესახებ, რომ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გუშინ არჩევნები ჩატარდა. ახალ ამბებში გითხარით, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაგაფშმა გაიმარჯვა მასში ხმების თითქმის 60%-ით. სოხუმშია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანდრეი ბაბიცკი, რომელმაც რეპორტაჟის დასაწყისშივე დაადასტურა, რომ ეს არის ოფიციალური შედეგი, რომელიც ბიულეტენების საბოლოო დათვლის შემდეგ არსებითად არ შეიცვლება.
Нет, нет, это предварительные данные, но фактически можно говорить о том, что они окончательные, потому что
შედეგების ასე დროული გამოცხადება ფაქტიურად იმის კითხვის საფუძველს იძლევა, თუ ნაადრევი ყომარიყო ოფიციალური შედეგის გამოცხადება უკვე კვირასვე. სოხუმიდან ბაბიცკი მგვითხრა, ეს იმით აიხსნება, რომ ხმის უფლების მქონეთა რიცხვი საერთოდ არ არის მაღალი და არჩევნებში მონაწილეობა 100,000 ადამიანმა მიიღო და შესაბამისად ამ რაოდენობის ბიულეტენების დათვლა არ წარმოადგენდა სირთულეს.
Было всё достаточно прилично, насколько я понимаю, там были какие-то проблемы.
Бабицким Гуямбо, ასევე რომ არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული, თუმცა იყო პრობლემები, რომ ყველა ვერ შეძლო კენჭისყრაში მონაწილეობა სოხუმში, გუდაუთაში და მოსკოვში. არის შემთხვევები აღნიშნული, მაგრამ პრინციპში როგორც უამრავი იქ მყოფი მეთვალყურეც ამბობს, არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული და კარგად ჩაიარა. ჩვენ მოკორესპონდენტმა გუიამბო ასევე მეთვალყურეთა შესახებ, რამდენადაც ეს რეგიონი არ არის აღიარებული და შესაბამისად ვერ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, ამდენად საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც შეულებრივ უწევენ ხოლმე მეთვალყურეობას ასეთ არჩევნებს, იქ მეთვალყურეებს ვერ მიავლენენ. ჩემი შეკითხვაც ეს იყო ანდრეი ბაბიცკისადმი, იყვნენ თუ არა იქ დამოუკიდებელი მეთვალყურეები.
Там есть из Европы наблюдатели из Америки, не совсем понятно, какие организации они представляют. Из стран СНГ, из Венесуэлы.
Икикнен метвалқуреები ევროპიდან, ამერიკიდან. არ არის ცხადი, რომ ორგანიზაციებს წარმოადგენენ, მაგრამ იყვნენ. მეთვალყურეები მიავლინა აფხაზეთში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობამ ვენესუელამ. ასევე ჩავიდნენ სამეთვალყურეოდ ფინეთიდან, პოლონეთიდან და ბაბიცკიც ამბობს, რომ ძალიან ბევრი იყო უცხოელი ჟურნალისტი, რომლებიც საარჩევნო უბნებზე იყვნენ მისული და ადევნებდნენ თვალყურს არჩევნების მსვლელობას. გარკვეულად შედარებით დამოუკიდებელი მეთვალყურეები იყვნენ ჩასული არჩევნებზე. გვემბობს სოხუმიდან ანდრეი ბაბიცკი.
Значит, выборы прошли успешно.
რატომ არის უკმაყოფილო არჩევნებით ოპოზიცია? ერთ-ერთმა კანდიდატმა განაცხადა, რომ გაასაჩივრებს შედეგს. ბაბიცკის ინფორმაციით, ერთჯერობით ამპირებს დამაჯერებელი საბუთი დარღვევისა არ წარმოუდგენიათ. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნები მხოლოდ იმიტომ არ არის უკანონო, რომ ის არ არის აღიარებული ცოტა საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, მაგრამ იმიტომაც, რომ მასში ვერ მიიღო მონაწილეობა რეგიონიდან განდევნილმა თუ საკუთარი ნებით წასულმა მოსახლეობამ. ანდრეი ბაბიცკის ინფორმაციით, ამ თემას არჩევნების დროს იქ არავინ შეხებია.
Нет, этой темы нет совсем. Здесь это абсолютно никого не волнует. Тема беженцев вообще не волнует.
Эс тема каравис агэлвэбс, ам темис ганхилва сакмаут ртулия да Андрей Бабицкис ар шехведрия журналисти, რომელიც საკითხს ასე დააყენებდა. Эс тема, როგორც ბაბიცკის ესმით, საერთოდ მიავიწყდათ აფხაზეთის პოლიტიკური დისკუსიის დროს. დევნილების თემა თავისთავად არსებობს, მაგრამ არჩევნებს ის არ შეხებია, გითხრა ანდრეი ბაბიცკი სოხუმიდან. გალის რაიონზეც გითხე მას.
Да, там выборы прошли нормально, без всяких проблем, активность была не очень.
Галис რაიონს რაც შეეხება, სოხუმში, სოხუმიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის თქმით, იქ არ იყო ამორჩეველი აქტიური, მხოლოდ 3500 ამორჩეველი იყო და როგორც იუწყებოდნენ, იყო შემთხვევები, როცა საარჩევნო უბნებზე შეცვალეს სიები. მიიტანეს ახალი სიები, რომელსაც ამორჩეველთა რაოდენობა ბევრად მეტი იყო. მაგრამ იმის გამო, რომ რაოდენობა თავისთავად მცირე იყო, დარღვევები რომც დადასტურდეს, ისინი სერიოზულ შედეგებზე ვერ იმოქმედებენ.
Избирателей, которые значительно превосходило первоначально.
ეს გვიანბო ანდრეი ბაბიცკი, ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა სოხუმში დღეს არჩევნებთან დაკავშირებით. მე მინდა მის ნათქვამს მხოლოდ დავამატო ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი გერონტი ყალიშავას ინფორმაცია იმის თაობაზე. მას მოხავს ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის თორნიკე კილანავას სიტყვები, ინფორმაცია, რომ წუხელ რუსმა მესაზღვრებმა ოჩამჩირის რაიონის მკვიდრი ირაკლი კალანდია ოკუპირებულ სოფელ ჭუბურხინში დააკავეს, რომელსაც კილანავას თქმით გადაცების კვალი უფრო აქვს, ვიდრე დაკავებისა გადაცებულის ნათესავების ცნობით, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელის მათ რუსი სამხედროები დაუკავშირდნენ და გათავისუფლების სანაცვლოდ 5000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვეს. გადაცებული ირაკლი კალანდიას ადგილსამყოფელი ნათესავებისთვის, ისე დევნილი მთავრობისთვის ამჟამად უცნობია. ეს არის ცნობები დასავლეთ საქართველოსდან, აფხაზეთის რეგიონიდან. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი პროგრამა ძვირფას მსმენელებო ახლა გაგრძელდება უკვე საქართველოს, საერთოდ საქართველოს კვირის პოლიტიკური მიმოხილვით, რომელიც ამჯერად ეკა ქევანიშვილმა მოგიმზადათ.
ეს კვირა თბილისში მორიგი საკადრო ცვლილებით დაიწყო. განათლების მინისტრი ნიკა გვარამია, რომელმაც საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება გადაწყვიტა, საჯელ აღსრულების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა შეცვალა. პენიტენციალურ სისტემას ახალი ხელმძღვანელი ჯერჯერობით არ ყავს. განათლების ახალი მინისტრი კი კოლექტივს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა კვირის დასაწყისში 8 დეკემბერს წარუდგინა ოფიციალურად და იმედი გამოთქვა, რომ ის მის წინამორბედზე უკეთ გაართმევს თავის სფეროში არსებულ პრობლემების მოგვარებას და რეფორმის კურსსაც გააგრძელებს.
მე ვარცხავთლი, რომ ის ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი იყო ამ პერიოდის განმავლობაში. არა მარტო როგორც განათლების მინისტრი, ამიტომ როგორც საერთო ტრიმინისტრ კაბინეტის წევრი. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გამოიმეორა, რომ მას აუცილებლად უნდა წასვლა სასწავლებლად და ამას აკეთებს კიდევაც. შესაბამისად, მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი მინისტრი დიმა შაშკინი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, ისევე გაართვევს თავს იმედია უკეთესად, ვიდრე ამას აკეთებდა ნიკა გვარამია.
რა ახალი იდეებით მივიდა დიმიტრი შაშკინი სრულიად განსხვავებული სფეროს ამართავად, საზოგადოებისათვის ჯერ ცნობილი არ არის. მისასალმებელ სიტყვაში მან მხოლოდ ისთქვა, რომ საქართველოს მთავარი სიმდიდრე ადამიანური რესურსია და რომ საქართველომ ევროპაში თავის სწორედ ამით უნდა დაიმკვიდროს.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავანკეთოთ, რომ მასწავლებელს და მოსწავლეს კონდეს შესაძლებლობა, რომ მასწავლებელ მასწავლოს და მოსწავლე მისწავლოს, და ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, იმიტომ რომ განათლების გარეშე ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება.
ამ გადაადგილებას საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. პრესის მთავარი სათაურები ასეთი იყო: განათლების მინისტრის სასწავლებლად მიდის. ექსპერტების ნაწილმა ამ ფაქტში უჩვეულო ვერაფერი დაინახა. მათ განაცხადეს, რომ მინისტრი პოლიტიკური თანამდებობაა და აუცილებელი არ არის კონკრეტულ სფეროს ამავე სფეროს პროფესიონალი ხელმძღვანელობდეს. იყო სხვა უფრო კრიტიკული მოსაზრებაც.
მინისტრი რამოდენიმე ბატონის მსახურია, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. იმის ვინც ნიშნავს და მეორე მხრივ იმ საქმის, რომელსაც მსახურება, ანუ საზოგადოების. სამწუხაროდ ადამიანის ბუნება ისეა მოწყობილი, რომ ვინც ნიშნავს და ხსნის, იმ ბატონის მსახური უფრო ერთგულია და ამიტომ ძალიან ხშირად ის ფუნქცია საზოგადოებრივი რჩება ხოლმე დაზარალებული. კადრი, რომელიც დაუშვათ პროკურატურიდან გადმოვიდა, ან ახლა საჯელახსრულების სისტემიდან გადმოვიდა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია თავს მყარად არ გრძნობს ამ ადგილზე და რასაც ეტყვიან ყველაფერს აკეთებს. პოლიტიკის გამსაზრდელი ხდება ერთი ან ორი კაცი და დანარჩენი მინისტრებიც კი არიან პოლიტიკის არა ავტორები, არამედ შემსრულებლები.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძე. თბილისი ლატვიის პრეზიდენტი სტუმრობდა. დელეგაციაში პოლიტიკოსების გარდა 65 ბიზნესმენიც შედიოდა, რომლებიც სასტუმრო რედისონში გამართულ ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობდნენ. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ლატვიის პრეზიდენტის ვალდის ატლერსის შეხვედრის შემდგომ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს პრეზიდენტმა ლატვიელ კოლეგას განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისათვის, რასაც ლატვია აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს მიმართ იჩენდა.
ჩვენ ერთმანეთს ვაშორებს რამდენიმე 1000 კილომეტრი და ერთი ზედმეტად გაწელილი ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაერთიანებს ძალიან ბევრი რამ. ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ისტორია, მათ შორის დაჭირვების ისტორია, ეპიდემიური ლატვიელებს როგორც არავის ესმის კარგად დასჭირდა მასობრივი დეპორტაცია, ხელოვნად შეიცვალა ლატვიის ეთნიკური შემადგენლობა და დაახლოებით იგივე პროცესები განხორციელდა, რაც დღეს ხორციელდება ოკუპანტების მიერ, იმავე ჯურის წარმომადგენლების, იმავე იდეოლოგიის წარმომადგენლების მიერ აფხაზეთში და განხორციელდა ცხინვალის რეგიონში.
თავის მხრივ ზატლერსმოც კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ ლატვია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ყველაფერს გააკეთებს რეგიონში მშვიდობის შესანარჩუნებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობის შენარჩუნება და განსაკუთრებით აქ საქართველოში. ეს არ არის ადვილად მისაღწევი და ეს კარგად იცის საქართველოს პრეზიდენტმა, მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მხარი დაუჭიროთ მშვიდობას რეგიონში.
საქართველოსა და ლატვიის ეკონომიკის მინისტრებმა კი ორ ქვეყანას შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. ვიზიტის ბოლო აკორდი ლატვიის პრეზიდენტის მიერ მიხეილ სააკაშვილისათვის ლატვიის უმაღლესი ჯილდოს აღიარების ორდენის გადაცემის ფაქტი გახდა. ბიზნეს ფორუმზე კი ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, უძრავი ქონების და სხვა საკითხები განიხილეს. თავად ეს ფორუმი კი ორივე მხარემ შეაფასა, როგორც შემდეგი ნაბიჯი საქართველო-ლატვიის ახალი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების გზაზე. მიმდინარე კვირა მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის უფლებების თვალსაზრისითაც. 10 დეკემბერს მსოფლიო და საქართველო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავდა. თბილისში ეს დღე ორი მოვლენით აღინიშნა: არასამთავრობოების კონფერენციით, სადაც წლის უფლებათა მოყვევა და დამცველი გამოავლინეს, და ახალი სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის პირველი ანგარიშის წარდგენით პარლამენტში. უფლებების კუთხით საქართველოში არსებული ვითარება სამოქალაქო სექტორმა კვლავ საგანგაშოდ შეაფასა. წლის უფლებადამღვრევად მიხეილ სააკაშვილი, ხოლო უფლებადამცველად სანდრო გირგვლიანის დედა ირინა ენუქიძე დაასახელეს. ზოგადი შეფასებები კი ასეთი იყო. ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს უსმენთ.
სასამართლო არის ყველაზე მთავარი უფლებადამღვრევის საერთო ჯამში მოქალაქეების. პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება რეგიჩმა ადამიანოთ საერთოდ მოქალაქემ მიაღწიოს რაიმე სიმართლის დამტკიცებას იმ დროს, თუ არის ეს სახელმწიფოს ინტერესი.
10 დეკემბერსვე გაიმართა სახალხო დამცველის 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიშის საკომიტეტო მოსმენა პარლამენტში. გიორგი ტუღუში ანგარიში 2009 წლის 15 ივნის შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოსთან აქციის ხმაურიანი დარბევის ფაქტს შეეხო. ისაუბრა პოლიციის მიერ ძალის არაპროპორციულად გამოყენების ფაქტზეც.
სამართლა დამცველის მიერ ამჩნია გამოყენება საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ძირამდე იყო გამოსაზრდელი, ვინაიდან იმ მომენტისთვის ამჩნია გამოყენება საქართველოს სამართლებრივი არ იყო დაშვებული. კლასიკური და რეფერენდუმის გამოყენება შესაძლებელი გახდა პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის 12 მოსულებელი შეტანის შემდეგ, რომელიც განხორციელდა 2009 წლის 17 ივნისს. ხოლო ერთი მაისისთვის კლასიკური და რეფერენდუმის არ იყო დაშვებული საშუალებების გამოცდას არ შედის.
ტუღუშის წინამორბედმა სოზარ სუბარმა წარმოდგენილი ანგარიში შეაფასა როგორც საკმაოდ კრიტიკული.
ეს შეფასებები და დასკვნები, რაც არის გაკეთებული გიორგი ტუღუშის მიერ, არის ძალიან ობიექტური მიმაჩნია და ძალიან მკაცრი ხვათაშორის, ის გამოც ძალიან ბევრი ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს.
340 გვერდიანი ანგარიშის მოსმენას პარლამენტში მხოლოდ 5 პარლამენტარი ესწრებოდა. სესიაზე მისი განხილვა წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. მიმდინარე კვირაში კვლავ აქტუალური იყო H1N1 ვირუსის გავრცელების საკითხიც. მით უმეტეს, რომ ეგრესოდებული ღორის გრიპით დაავადებულთა რაოდენობა საქართველოში დღით დღე იზრდება. ქალაქის მერი გი იულავა სპეციალური ინიციატივითაც კი გამოვიდა, რაც ვირუსული ინფექციის გამოვლენის შემთხვევაში პოლიკლინიკების ექიმების ბინაზე უფასოდ გამოძახებას გულისხმობს.
გამოძახება, რომელიც აქამდე იყო 12-დან 20 ლარამდე, ეს სხვადასხვა პოლიკლინიკის მიხედვით იქნება უფასო და ჩვენ ყოველთვიურად თითოეულ ექიმს გადავხდით 225 ლარს და 50 ლარს გადავხდით ექიმზე თითოეულ პოლიკლინიკას. აქედან გამომდინარე, თითოეულ მოქალაქის საყურადღებოდ მინდა თქვა, რომ გამოძახება იქნება უფასო, ოღონეს გამოძახება რა თქმა უნდა და ცხადია ერთა საკუთრივ გრიპს და არა სხვა დაავადებებს.
Programis dasafinansebelat byudzhetidan millioni lari gamoiqoda programis gakhortsileba momdevno 4 tvis ganmalobashi gakrdzeldeba. Akhvoketot rom jandatsvis aministros monatsemebit virusit am etapze 2000-se meti adamiania infitsirebuli. Khoris gripis laboratoriulat datastirebuli 368 shemtkhovaa dafiksirebuli. Kuris bolos mtavari politikuri momlena Abkhazetshi 12 dekembers gamartuli saprezidento archevnebi iqo, sadats prezidentobisatvis 5 kandidati ibrzoda. Mokmedi de facto prezidenti Sergei Baghapshis tsinaamdeg 4 kandidati iqrida Kenchs Raul Khajimba Vitali კამბა, საურ არძიმბა და ბესლან ბუთბა. გადაწყვეტილებების მიღები არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორიც არის EU-თან გაერო აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე წარმოდგენილი არ ყოფილა. პროცესი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ დადგენილი წესების მიღმა რომ მიმდინარეობდა, ამას რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკასიას ეთერში საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის კავკასიის პროექტის ხელმძღვანელი ლორენს სკოტ შიცი ცადასტურებს, რომელიც ამ დროისათვის სოხუმში იმყოფებოდა. მან განაცხადა, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აფხაზეთში წარმოდგენილნი არ არიან და საერთაშორისო თანამეგობრობა არჩევნების აღიარებას არ აპირებს. თუმცა თბილისი მაინც გეგმავს მოუწოდოს საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აღიაროს ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგები. ამ მოწოდებით თბილისი საერთაშორისო საზოგადოებას 15 დეკემბერს სამშაბათს მიმართავს.
ეგა ქევანიშვილი იყო ეს უსმენელები, მან გასულიყვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით მიმოიხილა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საღამოს თავისუფლება ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთი, როდესაც ალიანსი ნატო 3 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაზე ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნაზე ბჭობდა. საქართველო მოულოდნელად განაცხადა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ნატოს ოპერაციაში მომავალ გაზაფხულზე 1000 სამხედრო მოსამსახურეს გააგზავნის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არავინ ავალდებულებდა ასეთი დიდი წვლილის გაღებას, ხელისუფლების ამ თამამ გადაწყვეტილებას ჩანს უპრობლემოდ დაეთანხმება საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებაც, რომელიც შიდა საკითხებში მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად ყოველთვის საოცარ ერთსულოვნებას იჩენს საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციებში საქართველოს ჯარისკაცების გაგზავნის მიმართ. სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი კობა ლიკლიკაძე 1000 ქართველი ჯარისკაცის სამხედრო პოლიტიკურ მისიაზე ისაუბრებს ახლა.
ერთი თვეცად გასულა, რაც 173 კაციანი ქართული ქვეითი ასეული ავღანეთში ჩავიდა და საქართველო უკვე აცხადებს, რომ მზადაა ქვედანაყოფის რაოდენობა 1000-მდე გაზარდოს. სამხედროების გაგზავნა იმ ტალღის ნაწილია, რომლის შედეგადაც ავღანეთში უცხოური სამხედროების რაოდენობის გაზდას 140,000-დან 150,000-მდე ელოდებიან. დეკემბრის დასაწყისში ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში დამატებით 30,000-მდე სამხედროს აგზავნის და ნატოს მოკავშირეებს კიდევ 7,000 სამხედროს გაგზავნის თხოვნით მიმართა. საქართველო, რომელსაც ნატოსთან დაკავშირებით პერსონალური ამბიციები არაერთხელ გაუცრუდა, ყველაფრის მიუხედავად ახალი ინიციატივით გამოდის.
ფუნებრივია, მთავარი მესიჯი არის ის, საქმით გამყარებული, რასაც ჩვენ უკვე წლების განმავლობაში ვაკეთებთ, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ვართ პატარა ქვეყანა, რთულ ვითარებაში ყოფი ქვეყანა, ჩვენ თავს არ მოვიაზრებთ მხოლოდ მომხმარებლად საერთო საქმეების და ჩვენ ქმედებითაც ვართ მზად იმისთვის, რომ ჩვენ წვლილი გავიღოთ საერთო საქმეში, ასე ვთქვათ, და ის კონტინგენტი ოდენობის და ფინანსური დატვირთვის თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ავღანეთის მისიაში გავიღებთ და ადრე ერაყში თქონდა, ნათელი გამომეტყველება არის, რომ შეიძლება ბევრი დასავლეთი ევროპის ქვეყანასაც შერწყვეს მოცულობის თვალსაზრისით, თუ ჩვენ რა წილის მონაწილეობას ვიღებთ მათთან შედარებით შესაძლებლობიდან გამომდინარე.
კუთხე რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატრე შელაშვილმა. თუმცა როგორც დეკემბრის 3-დან გასული კვირაცხადყოფს, სიცხვილის ალმურს არავინ დაუწვავს. ავღანეთში დამატებითი ქვედანაყოფების გაგზავნას ნატოს რამდენიმე ქვეყანა და ისიც უხალისოდ გამოეხმაურა. თუმცა თბილისის გათვლა მიეპყრო ვაშინგტონის ყურადღება, სწორი აღმოჩნდა. 7 დეკემბერს თბილისში ვიზიტის დროს ევროპაში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების მეთაურმა გენერალმა როჯერ ბრედიმ თბილისის გადაწყვეტილებას სხვებისთვის მაგალითი უწოდა და საქართველოს შეაქო როგორც ერი, რომელიც საკუთარ შესაძლებლობებზე მეტს აკეთებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ასევე სერიოზული წვლილი შექონდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ერაყის მისიაში, სადაც მისი 2000 ჯარისკაცი მონაწილეობდა. ქართული სამხედრო დაჯგუფება ერაყიდან სახლში 2008 წლის რუსეთთან აგვისტოს ომის დროს გამოიწვიეს. მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ ობამას ადმინისტრაციამ იმ დროს, როდესაც აღიარებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების უფლებას, საეჭვოა, რომ ამ მხრივ მისი მხარდაჭერა განაგრძოს. ანალიტიკოსთა თქმით, ობამას, რომ სურდეს პოლიტიკური კაპიტალის დახარჯვა სააკაშვილის ნატოში მისწრაფების ლობირებაზე, ის სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდება ევროპელი მოკავშირეებისაგან, როგორებიც არიან გერმანია და საფრანგეთი.
He's not going to NATO and Obama can't give it to him, right? He can't deliver on that and I think that
is NATO's vermiens da Obama mas verapri daekhmareba. Fikrob sheertebuli shtatebis administratsiistvis amis gatsnobiereba mishnolovania da fikrob mat es ukve gaatsnobieres, rats kargia. Tsagebuli tamashistvis brzola akhal administratsiashi aravisurs da fikrob ragats dozit saakashvili amas atsnobierebs. Nebismier molaparakeebshi da savajro situatsiashi თქვენ ხშირად ცდილობთ ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც თქვენს მიმართ რაღაც მართებთ. ფიქრობ სააკაშვილს ყოველთვის სურს ამგვარი გარემოს შექმნა.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლინკოლ მიჩელმა, კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროფესორმა, ავტორმა წიგნისა „არამდგრადი დემოკრატია, შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს ვარდების რევოლუცია“. მაგრამ რამდენად მოქმედებს ეს ტაქტიკა თავად საზოგადოების ცნობიერებაზე? ნუგზარ ეხვიაშვილი 73 წლის პენსიონერი ამბობს, რომ იმ რისკის მიუხედავად, რის პირისპირად შეიძლება სამხედროები ავღანეთში აღმოჩნდნენ, მისიაში მონაწილეობა საქართველოსთვის არის შანსი ნატოს დაანახოს, რომ მას ალიანსის საქმეში სერიოზული წვლილი შეტანა შეუძლია.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ, იმიტომ რომ ისე წარმოუდგენელია. ნატო ხო ვიცით, კოლექტიური უშიშროების ორგანიზაცია და თუ ესე იგი გინდა ეგ შესვლა, ვალდებული ხარ შეასრულო აი ეს ცნებები და ის მოთხოვნები, რაც ნატოს ახასიათებს. გარდა ამისა იღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას.
სამხედრო გამოცდილების მიღების თვალსაზრისით, ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში მონაწილეობას მნიშვნელოვანს უწოდებს 33 წლის თამარ შუღლიაშვილი, თუმცა მისი მოსაზრება ოდნავ განსხვავებულია.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. თუმცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
ანალიტიკოსების თქმით, გამოკითხვის მონაცემების მიუხედავად, სამხედროების გაგზავნის ფაქტზე ოპონენტების პროტესტი საკმაოდ პასიურად გამოიყურება. საქართველოს პარლამენტში მყოფი უმცირესობა პრეზიდენტ სააკაშვილს ხშირად აკრიტიკებს დემოკრატიული ნორმების დარღვევისთვის, ტელემედიის მონოპოლიზებაში, დაუბალანსებელ და უკონტროლო მართველობასა და თვითმმართველობების ცენტრალიზებაში. თუმცა, როცა საქმე საერთაშორისო სამხედრო მისიებს ეხება, აქ ჩვენ სრული კონსენსუსი გვაქვს, უთხრა რადიო თავისუფლებას საპარლამენტო პარტია ქრისტიან დემოკრატების წევრმა პარლამენტარმა ნიკალ ალიაშვილმა.
ფოში მონაწილეობასთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობს და თქვათ რიცხვობების გაზრდა ამ შემთხვევაში მე პირადად მიზანშეწონილად მიმაჩნია. მე დავსურ ჩვენი კოლეგებით უმცირესობიდან გაგებით მოეკიდებიან ამ სულებას.
საქართველოს მთავრობა ჯერ არ მიუმართავს პარლამენტისათვის თხოვნით ავღანეთში გასაგზავნი ქართული კონტინგენტის რაოდენობის გაზრდის თაობაზე. თუმცა დეპუტატი ლალიაშვილი დარწმუნებულია, რომ საპარლამენტო უმცირესობაც და უმრავლესობაც მხარს დაუჭერს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცის გაგზავნას. ამ რაოდენობის და უფრო დიდი ქვედანაყოფი კი ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების ოპერაციაში ნატოს მხოლოდ 10 წევრ ქვეყანას ყავს. მაგრამ საქართველოს, როგორც მისი ლიდერი მიიჩნევს, სხვა არჩევანი არ აქვს. გასულ კვირას თბილისის შემოგარენში ახალ სამხედრო ბაზაზე ჯარისკაცებისადმი მიმართვაში მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მონაწილეობა ავღანურ მისიაში პირდაპირ დაუკავშირა ქვეყნის შიდა უსაფრთხოებას. ვიდრე შეერთებული შტატები და ნატო ავღანური კონფლიქტით არიან დაკავებულები, მისი თქმით რუსეთი სულ უფრო ძლიერი და აგრესიული ხდება სამხრეთ კავკასიაში. იმის მიხედვით, თუ რამდენად სწრაფად გადაწყდება ავღანური პრობლემა, დასწინა სააკაშვილმა, მით უფრო სწრაფად გახდება საქართველო უფრო დაცულიო. სააკაშვილის თქმით, ავღანეთის მკაცრ პირობებში ვალდებულებების შესრულება ქართველი სამხედროებისათვის ნამდვილი სამხედრო ნათლობა იქნება, რაც მათ პოტენციური კონფლიქტების დროს მომავალში გამოადგებათ.
კობალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან თავისი სამხედრო პროგრამით, რომლის თემა გახლდათ მისია ქართველი ჯარისკაცების საუცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბარიერთან დაყენებული ოპოზიცია, ასე უწოდა ჩემო კოლეგა იანთაძემ თავის ანალიზს, რომელიც შეეხება ფაქტს, რომ არჩევნებზე მისული თბილისელების 30%-ის მხარდაჭერა საკმარისი იქნება დედაქალაქის მერის ასარჩევად. რას იზამს, რას მოიმოქმედებს ამ შემთხვევაში ოპოზიცია? იანთაძე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტის დაპირების თანახმად მომავალი წლის მაისის ბოლოს უნდა ჩატარდეს. ოპოზიციის სავარაუდო კანდიდატებს შორის სოციოლოგიური კვლევების თანახმად ყველაზე უკეთესი შანსი ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას აქვს. ამიტომაც სწორედ ალიანსი იბრძოდა იმისთვის, რომ მერი სასარჩევი ბარიერი 30%-ზე უფრო მაღალი ყოფილიყო. თუმცა ეს ბრძოლა მოლოდინის თანახმად რამდენიმე დღეში ხელისუფლების გამარჯვებით დასრულდება. თავიდანვე, როდესაც ირაკლი ალასანიამ თბილისის მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა ოფიციალურად გამოაცხადა, იგი ორცეცხლს შუა მოექცა. ერთი მხრივ ალიანსის ლიდერი ხელისუფლების სავარაუდო კანდიდატს გიგი უგულავას დაუპირისპირდა. მეორე მხრივ კი იგი აღმოჩნდა ოპოზიციიდან მერობის მსურველ კანდიდატთა პირისპირ, რომელთა ვინაობა ჯერ ბოლომდე ცნობილი არ არის. ალიანსს თავიდანვე ორი არჩევანი ჰქონდა. ან ოპოზიციის ლიდერებთან უნდა მიეღწია შეთანხმებისთვის, რომ თბილისის მერის არჩევნებში მთელი ოპოზიციური სპექტრი ერთი კანდიდატით, ირაკლი ალასანიათი, ყოფილიყო წარმოდგენილი, ან ხელისუფლება უნდა ეიძულებინა მისთვის წამგებიან 50%-იან ბარიერზე დათანხმებულიყო. ოპოზიციასთან შეთანხმების პროცესში ალასანიას მოკავშირეები არ ჰყოლია, ხოლო ხელისუფლებასთან დაპირისპირების პროცესში ალიანსის პოზიციას მხარს უცხოელი ექსპერტები უმაგრებდნენ. როგორც შორიდან ჩანს, თავდაპირველად არჩევანი ხელისუფლებასთან ბრძოლაში ჩართვაზე გაკეთდა და არა ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებზე. შესაძლოა საარჩევნო პროცესმა თავად მოითხოვა ასეთი თანმიმდევრობა. ამერიკული ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის შუამავლობით ჩატარებული მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის სწორედ მაშინ ჩაიშალა, როდესაც ხელისუფლებამ ბარიერის საკითხი არ დათმო და პარლამენტში 30%-ის ერთპარტიულად გაჭანა გადაწყვიტა. თუ სიმართლეს თვალს გავუსწორებთ, სხვა შედეგი მოსალოდნელი არც ყოფილა. ხელისუფლებას ყოველთვის რჩება სათქმელად, რომ თუ ოპოზიციას სურს ხელისუფლების კანდიდატს ერთი კანდიდატით დაუპირისპირდეს, ამის გაკეთება ყოველთვის შესაძლებელია ოპოზიციურ პარტიებს შორის მოლაპარაკების საფუძველზე და არა ბარიერის მეშვეობით. ირაკლი ალასანიაც წესით დარიგით მზად უნდა ყოფილიყო იმ შედეგისთვის, რომ ხელისუფლება მისი მოკავშირე არ გახდებოდა. ნაციონალურ მოძრაობას ბარიერის საკითხი რომ დაეთმო და გიგი უგულავასთვის წამგებიან 50%-იან ზღურბს დასთანხმებოდა, ამას გაცილებით უნდა დაეჭვებინა და დაეფიქრებინა ოპოზიციაც და მისი მხარდამჭერებიც. ასე რომ მოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. ხელისუფლებამ საკუთარი თავი უპირატეს პოზიციაში ჩაიყენა და ირაკლი ალასანიას, როგორც ყველაზე რეალურ ოპოზიციურ კანდიდატს, ერთადერთი შანსი დაუტოვა. მერობის მსურველი არასახელისუფლო კანდიდატების დარწმუნება, რომ საარჩევნო ბრძოლაში ჩართვაზე ნებაყოფლობით თქვან უარი და ასპარეზი მთლიანად ალიანსის ლიდერს დაუთმონ. იმ მარტივი რეალობის გათვალისწინებით, რომ ერთმანეთის კონკურენტი ოპოზიციონერი კანდიდატები მხოლოდ ერთმანეთს წაართმევენ ხმას და საბოლოო თითოეული მათგანი წაგებული დარჩება, არ არის გამორიცხული რამდენიმე პარტია საერთო კანდიდატზე შეთანხმდეს. მაგრამ ოპოზიციაში არის არაერთი სეგმენტი, რომელსაც ხელისუფლება კარგად აკონტროლებს და რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში შეეცდება ირაკლი ალასანიას რეიტინგული ადამიანი დაუპირისპიროს და ამ მრჩეველთა ხმები გაუყოს. ასეთი კანდიდატი სულ მცირე ერთი ან ორი მაინც იქნება. მაგრამ თუ ოპოზიციურ პარტიებს შორის შეთანხმება ვერ შედგა, მაშინ სავარაუდოდ 5-6 კანდიდატი გამოთქვამს მერობის სურვილს და საფიქრებელია, რომ ირაკლი ალასანია საერთოდ მოხსნის თავის კანდიდატურას. ეს ნაბიჯი კი არჩევნებამდე უზრუნველყოფს ხელისუფლების გამარჯვებას. ოპოზიციურ სპექტრში მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. ამ მოლაპარაკების შედეგზეა დამოკიდებული ეყოლება თუ არა ალიანს საკუთარი კანდიდატი თბილისის მერის პოსტზე. ჯერჯერობით ალასანია მეტის მეტად პასიურია და მისი რეიტინგი დღითიდღე დაბლა იწევს. გიგი უგულავა კი დღითიდღე აქტიურდება. ხელისუფლების ენერგიული საარჩევნო სტარტი ოპოზიციას და კონკრეტულად ირაკლი ალასანიას სულ მცირე დროს უტოვებს საბოლოო გადაწყვეტილებების მისაღებად. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თერმას უსვენელებო, ახლა რადიო თავისუფლების ეთერი დაეთმობა გიორგი კვახარიას, ის სალომე ჯაშის ერთ დოკუმენტურ ფილმზე ისაუბრებს.
ყოველთვის მართალია. ასეთი უცნაური სათაური აქვს სალომე ჯაშის დოკუმენტურ ფილმს, რომლის პირველი ჩვენება დაახლოებით ერთი თვის წინ მოეწყო გოეთეს ინსტიტუტში. ამ კვირაში სურათი კიდევ ერთ გერმანულ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ბეოლის ფონდის ოფისში უჩვენეს. ამჯერად ლიდერი ყოველთვის მართალია სალომე ჯაშის ფილმი ერთ-ერთ პატრიოტთა ბანაკზე უჩვენეს როგორც ერთგვარი შესავალი საჯარო დისკუსიისა თემაზე პატრიოტიზმი ინდივიდუალური განცდიდან სახელმწიფო პოლიტიკამდე. რომელშიც თავად სალომე ჯაშის გარდა მონაწილეობა მიიღეს წერალმა ლაშა ბუღაძემ და პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბაშვილმა. თუმცა დისკუსიის მონაწილეებმა პატრიოტიზმზე ზოგადი მსჯელობის ნაცვლად სალომე ჯაშის ფილმის განხილვა დაიწყეს. ლაშა ბუღაძე ყველაზე კატეგორიული იყო.
კიდევ ერთხელ მარწმუნებს ეს ფილმი იმაში, თუ როგორი იდეოლოგიურ სოციოფსიქოლოგიური დომხალია საერთოდ საქართველოში. და ბუნებრივია, რომ ალბათ სამწუხაროდ პატრიოტთა ბანაკი ვერ იქნებოდა განსხვავებული იმისაგან, სადაც იმყოფება ტოტალურად, ვთქვათ, ქართული საზოგადოება, მისი ყველაზე აქტიური ნაწილი. ესაა სამწუხაროა, იმიტომ რომ ცადია აქაც არის იქ, სადაც არელი პათეტიკას, ვთქვათ, ახალგაზრდებში და პირიქითელი რაღაც სხვანაირ რაღაცებს, იქაც ხვდება ისევ პათეტიკა, ისევ ეს რაღაცა ყალბი რიტორიკა, ისევ ეს სანთლები, ისევ ეს მუშტებ შემართული დგომა, ისევ როგორც 26 მაისის მიტინგზე.
ეს ფილმი ლაშა ბუღაძის თქმით ჩვენი საზოგადოების ამ რეალობას ასახავს. ლაშა ბუღაძე არ არის წინააღმდეგი ასეთი ტიპის ბანაკების მიმართ, რადგანაც მისი თქმით ახალგაზრდებს, რომელთაც დასვენების საშუალება არ აქვთ, ხელმოკლე ოჯახის შვილებს საშუალება ეძლევათ ასეთ ადგილას მოხვდნენ და ზაფხული გაატარონ.
მართაც არის ახლა ბევრ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ბანაკები, სადაც დილით იღვიძებენ, თქვათ, იმს მღერიან, რაღაც ხაზზე სწორდებიან, მაგრამ თქვათ გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში ბევრ ადგილას არის ასეთი რამ, მაგრამ იქ არ არის აი ეს კონტექსტი, შინაარსი, აი ასეთი ფსევდოპატრიოტული და ასეთი იდეოლოგიზირებული კონტექსტი იქ არსად არ არის.
რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეაში არის ასეთი ბანაკებიო, იყვირა ვიღაცამ დარბაზიდან. ლაშა ბუღაძის თქმით, ასეთი ასოციაციები, პირველ რიგში კი საბჭოთა პიონერთა ბანაკის ასოციაციები, ბუნებრივია, რომ ჩდება.
ჩემთვის ორი ინსტიტუცია ასეთი, სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც რაღაცნაირად ამკვიდრებს იდეოლოგიურ რეალობებს. ეს არის, აი თქვათ, სახელისუფლებო, აი ეს ჯგუფი, რომლის პროექტიც არის, როგორც ჩანს, ეს საკმაოდ დაუხვეწავი, როგორც ამ ფილმიდან ჩანს და ისედაც ეს ჩანდა. და მეორე, თქვათ, საქართველოს ეკლესია, რომელიც ასევე რაღაც ამკვიდრებს რაღაცნაირ იდეოლოგიურ რეალობას.
ლაშა ბუღაძის თქმით, ეს ორი ფენომენი იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოში საზოგადოება ძალიან დაბნეულია, რადგან ვერ იგებს, რა ტიპის ქვეყანაში უნდა იცხოვროს. მით უმეტეს, რომ ორივე ეს მხარე, ბუღაძის აზრით, საზრდოობს საბჭოთა გამოცდილებით. დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ, გიორგი გაბაშვილმა, პროტესტიც კი გამოთქვა პატრიოტთა ბანაკების შედარების გამო კომუნისტურ ბანაკებთან და მით უმეტეს ნაცისტურ ბანაკებთან.
ეს არის ფილმი იმის შესახებ, როგორი ცუდი რაღაცეები ხდება პატრიოტთა ბანაკებში. მე მინახავს სხვანაირი ფილმებით, სადაც ვარდისფერს ათვალესთან მიხლოებული ტონალობით არის საუბარი იმაზე, როგორი უნაკლო და კარგია პატრიოტთა ბანაკები. სინამდვილე ჩემი აზრით, სადაც შუაშია, ისე როგორც ყველგან, აქაც.
გაბაშვილის თქმით, პატრიოტთა ბანაკი ესა დიდი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელშიც ჩართულია 100,000-ობით ადამიანი. ამიტომ აქ კარგიც ხდება და ცუდიც. გაბაშვილმა კომენტარი გაუკეთა ფილმში ჩართულ იმ ეპიზოდს, რომელმაც ბეოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოება ჯერ გაამხიარულა, შემდეგ კი აღაშფოთა. ეპიზოდს, რომელშიც ბავშვებს რაღაც პატრიოტულ უაღრესად ყალბ სპექტაკლში ათამაშებენ.
სპექტაკლი, რომელიც ჩვენ აქ ვიხილეთ, ნამდვილად არ არის მაღალი გემოვნების ნიმუში და მე არც მოველოდი, რომ მაინდამაინც აეკნახავდი მაღალი გემოვნების ნიმუში სამ შესრულებით.
გიორგი გაბაშვილმა დაწროლებით ისაუბრა ლიდერების შერჩევაზე პატრიოტულ ბანაკებში. ცხადდება კონკურსი, უმაღლეს სასწავლებლებს სთხოვენ წარმოადგინონ წარჩინებული სტუდენტები. შემდგომ ეს სტუდენტები გადიან ორთვიან კურსებს, მცირე პედაგოგიური მოდულით. გიორგი გაბაშვილის თქმით, პირველ რიგში სწორედ ლიდერების დამსახურებაა ის, რომ 5 წლის განმავლობაში 100,000 ბავშვის დასვენება მოხდა, ისე რომ არც ერთი სერიოზული ინციდენტი არ მომხდარა და არ დაფიქსირებულა არც ერთი კრიმინალური ფაქტი. ამ ბანაკებში სწორედ იმას ასწავლიან, რომ ჩვენ ვართ მულტიკულტურული საზოგადოება, ბრძანა გიორგი გაბაშვილმა. თუმცა სალომე ჯაშის ფილმში ამ მრავალფეროვნებას, ამ მულტიკულტურულ საზოგადოებას ჩვენ ვერ ვხედავთ. უფრო ხშირად პირიქით, ვხედავთ გასამხედროებულ რაზმებს, რომლის წევრები ერთხმაში ყვირიან. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ამის შემდეგ სალომე ჯაშმა გვიანბო წესებზე, რომელსაც მეტნაკლებად იცავენ პატრიოტთა ბანაკებში.
ბანაკში არის 10 წესი, ასე ვთქვათ, 10 მთავარი წესი. პირველი წესი არის, რომ ლიდერი ყოველთვის მართალია, შემდეგ მოყვება 8 სახალისო წესი და მე-10 წესი არის, რომ თუ რამე პროტესტი, თუ რაღაც არ მოგე, თუ ერთ-ერთი პუნქტი არ მოგეწონა, გაიხსენა წესი ნომერი პირველი. ამიტომაც
დიახ, ბეოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოება ამ წესებმა საკმაოდ გაამხიარულა. თუმცა გიორგი გაბაშვილის თქმით, ესა იუმორნაზავი წესები. 2005 წელს, როცა ბანაკები გაიხსნა, სალომე ჯაში ტელევიზიაში მუშაობდა და ერთ-ერთ ბანაკზე სიუჟეტის მომზადება დაიწყო. ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით დაარსებულ ამ ბანაკებში ოფიცრები ბავშვებს იარაღის ხმარებას ასწავლიდნენ. სწორედ მაშინ ჩაიფიქრა ფილმი პატრიოტთა ბანაკებზე და ახალგაზრდებზე, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაიბადნენ. მაინტერესებდა, როგორ სწავლობენ ეს ახალგაზრდები პატრიოტიზმს და ვცდილობდი, არ მქონოდა წინასწარი განწყობაო, აღნიშნა სალომე. თუმცა ფილმში პატრიოტთა ბანაკის სურათები განზოგადების გარეშეა გამოხატული, ასე ვთქვათ, ერთი პოზიციიდან. რაკურსი, განწყობა, პერსონაჟების მიმართ დამოკიდებულება თითქმის არ იცვლება. რაც მაინც ტოვებს ეჭვს, რომ გარკვეული წინასწარი განწყობა ავტორს ჰქონდა და ფილმი „ლიდერი ყოველთვის მართალია“ უფრო პუბლიცისტიკაა, ვიდრე ნეიტრალური მზერით გამოხატული ამბავი პატრიოტთა ბანაკებზე. თუმცა ნამდვილად ძნელია ბანაკს, რომელიც გამოხატულია სალომე ჯაშის ფილმში, ნეიტრალური მზერით შეხედო.
გიორგი გვახარია იყო ეს ვიფასო მსმენელებო, ის გასაუბრებოდათ სალომე ჯაშის ფილმზე „ლიდერი ყოველთვის მართალია“. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველგვარული დღიურებით, რადიო თავისუფლების დღიურებით. თავისუფლების დღიურს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს ახლა დაგეკითხავთ ირაკლი პეტრიაშვილი, გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე.
6 დეკემბერი, კვირა. თბილისის დილა გათენდა. შაბათის მძიმე დღის რევიზია გავაკეთე. ალმაატის მასალების გაცნობა. ცოტა წავივარჯიშე და ნინომ რძიანი ყავას მაჯახა. საღამოს 5 საათზე აეროპორტში მიდიხარ და მანამდე ალბათ აპირებდა შემოთავაზებას რამდენიმე საათი ოჯახთან ერთად როგორ გაგვეტარებია, მაგრამ არ დავასრულებია და უცებ ჩამოურაკრაკე ჩემი დღის წესრიგი გაფრენამდე. თვითრინავით გაფრენამდე, თორე ჩემს გიჟურ გრაფიკს მეც და ისიც ჯერჯერობით უძლებ და მგონი არ ვაფრენთ. ოთხივე შეხვედრა ნორმალურად ჩაიარა. შემდგომში კვირის გეგმები გოჩასთან ერთად გავიარე. შრომის კოდექსთან და სამხრივ კომისიასთან დაკავშირებით. მარტო ვტოვებ და მეწოდება. ძალიან არ მინდოდა ალმატაში წასვლა, მაგრამ ჯერ ბრიუსელის ოფისმა მთხოვა მსოფლიო პროფკავშირებისა. 4 დღის წინ კი ჟენევიდა მთხოვეს. გაეროს კონფერენცია და რეგიონის 13 ქვეყანა შენ უნდა წარმოადგინო. თანაც 4 წუთი გაქვს მარტო. ძალიან გავბრაზდი და ვიხტუნავი, მაგრამ არაფერი გამომივიდა. სახში 6-ის ნახევარზე დავბრუნდი, ისე რომ ძღოლისთვის არც დამირეკია. მხოლოდ ჩასახვევში გამახსენდა, რომ აეროპორტში უნდა წავიყვანე და თვითმფრინავი სახში არ გამომივლიდა, მაგრამ უშანგი თავისი ალალი ღიმილით სადარბაზოსთან დამხვდა. ისიც რაჭველია და იცის, რომ რაჭველებს მართლა გვიან გვახსენდება ხოლმე რაღაცეები. სახში შესულს 5 წლის ლუკა მომეგება და სირბილით გაიქცა ბებია ბაბუასთან. წინა დღის ფრაზით: „მომილოცეთ, მამა ჩემს დაძინებამდე დაბრუნდა“. მისი სიხარული ნაადრევი გამოდგა. ზუსტად 15 წუთში აეროპორტში წავედი. აეროპორტში გავიცანე ხელისუფლების დელეგაციის წევრები, რომლებიც სხვადასხვა სამინისტროებს წარმოადგენდნენ და გაეროს ოფისის კოორდინატორი. ჩვენი აეროპორტის უაზრო გრაფიკების გადამკიდე უკვე მერამდენე თაერში ხვდები შემდგომ დღეს. 5 წუთში 7 დეკემბერი დაიწყება. აფხაზეთი სამაჩაბლო. 7 დეკემბერი, ორშაბათი. ყაზახეთის ძველ დედაქალაქში გამთენია 3 საათზე ჩავფრინდი. -9 გრადუსი ყინვით და მომღიმარი სახეებით დაგხვდნენ ყაზახები. ერთჯერ პრეზიდენტმა თქვა: „და აი ჩამოვიდნენ საქართველოში ყაზახი ბიზნესმენები. ყაზახები ხო ჩვენი ძველი ძველი ნათესავები არიან. ვაკვირდები მომღიმარ მასპინძლებს და კიდევ ერთხელ ფიქრობ, ნეტა რას გულისხმობდა პრეზიდენტი. კონფერენცია შეუერთდი, შეკრებილ დარბაზს გადავხედე. არ გავს ეს ხალხი კრიზისის დამარცხებლებს. მითუმეტეს მოდერატორად ორეთეს პირველი არხი ჟურნალისტი, ვინმე აგ გურნოვი ყავთ. ჟურნალისტი პირობითად, თორე შუბზე აწერია KGB. სოფლიო ბანკი რა უცოდველი ბავშვივით გამოიყურება, თითქოს ჩემი წახალისებული იყოს კაზინოს ტიპის ეკონომიკები, საკუთარ ლაბორატორიად რო იყენებენ ჩვენი ტიპის ქვეყნებს. მიუხედავად ჩვენი და მსოფლიო პროფკავშირების არაერთი ანალიზის და დასკვნის მიწოდებისა, რომ კრიზისი გარდაუვალი იქნებოდა, ყურს არ გვიგდებდნენ, ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს. ჰა, რატო არ არეგულირებს ბაზარი ყველაფერს? ფიქრებს ერთი ზორბა გაეროს წარმომადგენელმა წვეტილებს და ყურში მეუბნება: მისტერ ირაკლი, თქვენი გამოსვლა 8 დეკემბრის მაგივრად შვიდში გადმოვიტანით. რატომ მეთქი და არ ვიციო? გაიხარე მუშავ წამებულო. ფიქრობდი რისთვის უკეთ მომემზადებოდი. თან მაინტერესებს, ვის დაჭირდა ჩემი გამოსვლის გადმოტანა? ჩემი უცხოელი მეგობრები რუსებზე მიმანიშნებენ. აქაც რუსები. იციან მხოლოდ ეკონომიკის და მთავრობის შეცდომებზე არ ვილაპარაკებ და ჩემი გამოსვლის შემდეგ უნდათ მათ გაანეიტრალონ ჩემი პოლიტიკური განცხადებები. არ გამოუვიდათ, შვიდში კი გამოვიდი, მაგრამ კატეგორიულად მოითხოვე ჩემი გამოსვლა მათი გამოსვლის შემდეგ ჩაი. თან დებატებში მინდა ჩართვა, რადგან 4 წუთში 13 ქვეყნის პრობლემებზე ბევრს ვერაფერს ვიტყვი. მით უმეტეს ცალკე საქართველოსიც ხომ მინდა შევეხო. გურნოს სიტყვას თხოვ რეპლიკისთვის და ხალხს უსამრო ოფიციალური გამოსვლა შემდეგ მექნება. რეპლიკაში კი ვამბობ, ჩვენს ნეოლიბერალურ მთავრობასთან ერთად რუსეთის ფაშისტური რეჟიმის ეთნიკური წმენდით და ოკუპაციით რამდენი სამუშაო ადგილი დაიკარგა და ეკონომიკამ რაზარალი ნახა. გურნოს როგორც ჭეშმარიტ ფსბ-ს ძალიან ეწყინა და პროტოკოლით გათვალისწინებული სიტყვა საერთოდ აღარ მომცა. საერთოდ არ მინდოდა ჩამოსვლა მით უმეტეს გამოსვლა დროის სიმცირის გამო, მაგრამ გურნოვა თავისთან მოიძიოს ის ხალხი, ვისაც სიტყვას ჩამოართვეს. ერთი ამბავი ავტეხე: გურნოს მოდერატორობა ჩამოართვეს და პროტოკოლი გადაალაგეს, რომ ჩემთვის სიტყვა მოეცათ, იმ პირობით, რომ გამოსვლისას ამ პრობლემებზე არაფერს ვიტყოდი. მაინც ვერ მოვითვინე და 1-2 მაინც წავჩხმიტე. პრინციპი დათვი, რომ მოგერევა ბაბა დაუძახეო, ჩემთვის მიუღებელია. საღამო 7 საათია, ყაზახეთის მთავრობა მიღებას მართავს გაეროსთან ერთად. სუფრას ისე როგორც საქართველოში გამართულ მიღებებზე კრიზისის არაფერი ეტყობა. ყაზახი გოგონების მოცოკოვეთა გუნდი გამოგოგმანდა და აზიურ სტილში ცეკვები შეასრულა. ჩვენსავი ცეცხლოვანი ცეკვები არ აქვთ, მაგრამ ლამაზად ცეკვავენ. თვითონაც ლამაზები არიან. საერთოდ ძალიან გულღია და სტუმართმოყვარე ხალხია. დემოკრატია არა აქვთ, მაგრამ არ ჭირდებათ. უბრალო ხალხი იმითაც კმაყოფილია, რაც აქვთ. სუვერენიტეტი, თუ საქართველოს შეუძლია თქვას დამოუკიდებელი ვარო, მათ ორჯერ მეტი ხარისხი აქვს დამოუკიდებლობის. ნაზარბევება ნელ-ნელა, მაგრამ თანმიმდევრობით ყაზახების უარყოფითი ბალანსი რუსულენოვან მოსახლეობასთან 20 წელიწადში ყაზახების სასარგებლოდ შეცვალა. ყაზახებზე ფიქს ისევ გურნოვი მაწყვეტიებს და თავზე მადგება, უკვე აწითლებულ გაფიშვებული სახით მეუბნება: ნუ შტო ვსიოტაკი დასტიგ სვაიო და... შუაში შეშინებული შმაკოვი გვიდგება, რომელსაც ვამშვიდებ და გვერდზევ წევრათა კარგად გავიგო 9:00 საათის წინ დაწყებულ მიღებაზე რითმოასწრო დათრობა ამხანაგმა გურნომმა. შმაკოვი მიხვდა სიტუაცია იძაბებოდა, ლამის ძალით ოდნავ გვერდზე გაიყვანა გურნოვი, თან ყურში რაღაცას ეჩურჩულება. ალბათ იმას ბრიუსელის აღმოსავლეთ პარტნიორების კონფერენციაზე რუსეთის საელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომლმა ჩემი ტკბილი ხელის გემო როგორ გაიგო. სასტუმროში მივდივარ, დავწექი: აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო. 8 დეკემბერი, კონფერენცია დასრულებისკენ მიდის. 16 საათზე ყაზახი კოლეგა დამადგა სიაზბეკი და მთხოვა: ყველა ქვეყნის პროკავშირებს რეზიდენციაში ვეპატიჟები და აუცილებლად წამოდიო. დაახლოებით წყლეთამდე სავალ მანძილზე ვიარეთ, ულამაზესი პეიზაჟი, ნამდვილად მოვლილი და სუფთა, მდიდრული რეზიდენცია სასტუმრო. დავხვდა, სადაც ყაზახეთის პრეზიდენტის ხშირი სტუმარი ყოფილა. მდიდრულ ყაზახური კერძებით დამშვენებულ სუფრას ნაზარბევის მიერ გამოგზავნილი სამეფო კავშირის ლიდერის დასაჯილდოებელი მედლებიც დაემატა. თან გამეღიმა, თანაც სადღაც გული დამწყდა: ყაზახური პროფკავშირები მსოფლიო პროფკავშირების წევრი არ არის ჩვენსავით. მედლები და წერილები კი არა, ვატყობ ჭირის დღესავით ვერ გვიტანს მთავრობა პროფკავშირებს. არა და რა უნდათ, ქვეყანა მათზე მეტად თუ არა ნაკლებად არ გვიყვარს. ომში უკან არ დაგვიხევია და დემოკრატიის შენებაში მედალი არ მითხოვია და ჯილდო. უგუნურობას რომ გუნდრუკს არ უკმებთ, ჩვენი ბრალია თუ უგუნური რეფორმების და კიდევ უფრო უგუნური ჩინოვნიკების, რომელთა დიდი ნაწილი დღეს ოპოზიციაშია. ყველა ჩვენი პროგნოზი სამწუხაროდ გამართა და ამ ბრძოლამ ჩვენი ადგილი, საკმაოდ ავტორიტეტული ადგილი დაგვიმკვიდრა მსოფლიო პროფკავშირებში. სასტუმროში ტელევიზორს ვრთავდა პერმის ტრაგედიას აჩვენებენ, რომელღაც რუსულ არხზე. ასე მეტი დაღუპული და რუსეთის მთავრობის 80-იანი წლების ჩვეული რეაქცია. ფეერვერკს გწალავენ რუსეთში. არაყი რომ აგრძალეს, ხო გადააჩვიეთ რუსების მას. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, რუსეთის ხელისუფლება რას აკეთებს? დანარჩენში ხო მაგარი ადეკვატურები არიან. მათ რას ვეჩი, მე რა ადეკვატური ვარ ამ ტრაგედიის მიმართ? საქართველოში პანაშვიდებზე ხანდახან ძალიან არაბუნებრივი ყასიდა ტირილი რომ იციან. მეც ამამბის გაგებისას ორჯერ აქეთ იქ გადავიქნიე, თავი მორჩა. მერე უფრო მოგვიანებით დაფიქრდი და შემეშინდა. საკუთარი თავი შემეშინდა, რამ გამიქვა ასე ეს გული? აგე დიქტორი ამბობს, მორგის მორიგეს გული გაუსკდაო. მე რამ დამიშრო ეს ცრემლი, უფალო შემიწყალე. ვიხსენებ ბოლოს როდის ვიტირე და თითქმის ერთდროულად მახსენდება ორი ამბავი. ერთმა ომში შულმკვდარმა მასწავლებელმა მცხეთაში მასწავლებელთან შეხვედრაზე ისე ამატირა სცენაზე ვეღარ გავჩერდიმ და კულისებში გავედი. მეორედ რუსი ცოლქმრის მიერ გადაღებული ფილმი რომ ნახე სამაჩაბლოს აფხაზეთის ომზე სიმწრისგან ვიტირე. ხო სიმწრისგან ეხლა კი სინანული უნდა დამუფლებოდა. იქნებ ჩემს მიერ გახსენებული ეს ორი და არა მხოლოდ ორი სიმწრის ტირილია ჩემი დღევანდელი სიმშვიდისა და უცრემლობის მიზეზი. არა, სისულელია, უბრალოდ თავის გამართლებას ვცდილობ. ომზე ფილმი ხო რუსებმა გადაიღეს. იქნებ იმ დაღუპულებში სწორედ ასეთი ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებიც ქართველებს მეგობრებად გამოადგებოდნენ. მიტოვებლობის არ ქონდა ჩემი დიდი მინუსია და ამიტომაც ვერ ვარ ჭეშმარიტი მართმადიდებელი. ვარს ყოველთვის ვაბრუნებ, სიკეთესაც და სიავესაც. ხო და ვალი ვერ გადაუხადე რუსებს ჩემი ქვეყნის ძალზე ჩემოსისთვის, სულში ჩაფურთხებისთვის, საჯიშე ბიჭების გაწყვეტისთვის, დაცინვისთვის, ჩემი თეკლა ზეცაში შიშით აპყრობილი თვალებისთვის და ასე თითქმის ყველა ოჯახში შეტანილი უბედურებისთვის. აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო. 9 დეკემბერი, 4 შაბათი, ლაინერი ყაზახეთის მიწას მოწყდა და ღრუბლებში ისე შეცურა, როგორც კალაპოტიდან შემთხვევით გადმოსული წყალი მთავარ მდინარეს უბრუნდება. მისი ადგილი კიაცაში და მშვენივრადაც იხდეს ამას, მაგრამ ჩემზე რა მოგახსენოთ? 50-მდე ქვეყანა და მინიმუმ 2-მდენი ქალაქი მაქვს მოვლილი და ფრენას მაინც ვერ შევეჩვიე. კონფერენციამ ისე ჩაიარა, როგორც უნდა ჩაეულო. კრიზისის დაძლევის რა გითხრათ? კრიზისი ღვთის რისხვა დიდრების, ქონებით დაბრმავებული ხალხისა და სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც მუდამ ისეთ კანონებს და სქემებს აწყობენ, რომ უფრო გამდიდნენ ღარიბების ხარჯზე. დაახლოებით ასე წერს სერბი წმინდანი ნიკოლოზი. დედა გამოხსენდა, ოპერაცია ჭირდება, ნაწილი მეუნება გაამართლებსო, ნაწილი არ ამართლებსო. ვერ გადამიწყვეტია რა ვქნა, არა და ძლიერი ტკივილები აქვს, ალბათ მაინც გაუკეთებ. ერთი ებრაელი მიხსნიდა რა კარგი მოგონება არის მოხუცებულთა თავშესაფარი. მე დედა იქ ჩავაბარე და ისიც და მეც ბედნიერები ვართო. არ და ყველა შეხვედრაზე კაზინოს ფიშკებს ათამაშებდა ხელში. მკითხე კაზინოში რა დადიხარ მეთქი? ყოველდღე გამყიდა მაგშობელ ძაღმაო. სკოლაში აქ სწავლობდი და გოდორი თუ გახსენდება თქო? ყველაფერი არაო მიპასუხა. ყველაფერი გავაკეთე, რომ ეს კაცი საქართველოს წარმატებული არ ყოფილიყო. ასეც მოხდა. არასოდეს ასე არ ყარებია მშობელი დედა, ჩემი მშობელი ქვეყანა და ჩემი თავის უბედური ქართველი ხალხი. ავანტყოფი ალბათ უფრო გიძლიერებს სიყვარულის გრძნობას. გვანცა, თეკლა, ჩემი ბითვინა, ლუკა, ნინო, მამა, ჩემი და ირმა, ძალიან მენატრება, ყოველთვის ესე მემართება ქვეყანას, რომ რამოდენიმე ხნით ვტოვებ და კიდევ უფრო მეწოდება ჩემი სვებით გამწარებული თანამემამულეები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში იძულებული არიან მიატოვონ ყველა და ყველაფერი და ხშირად წარმოდგენაც არა აქვთ, სადმიდიან ლუკმა პურის საშონელად. აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო. 10 დეკემბერი, 5 შაბათი. 10 დეკემბერსაც თვითმფრინავში შევხვდი. თბილისისკენ მოფრინავ სტამბოლიდან. აჩი, გამთენიას ჩამოვდივარ და ძალიან ბევრ საქმე მაქვს. მერიოჩი პრეზენტაცია უნდა გავაკეთო. ტრაფიკინგთან და იძულები ჩრომასთან დაკავშირებით. პროკავშირის მიერ გაკეთებული ციგრისა 11 საათზე. 14 საათზე პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია გვაქვს. ბავშვები გამოხსენდა. ისევ ძალიან ვაკლივარ მათ. აღზრდაში ფაქტიურად არ მონაწილეობ. არის კი ამაზე მნიშვნელოვანი ის, რასაც ვაკეთებ. ერთხელ ლუკამ კითხა, შენ ხო პრეზიდენტობა არ გინდა და რატომ ჩხუბობ ტელევიზიით და მიტინგებზეო? ვატყობ, ჯანმრთელობა მიუარესდება, ხელებზე ტოქსიკური მოწამვლის ნიშნები მაქვს და უფრო მიძლიერდება. თან გაციებული ვარ, ღორის გრიპი მძინვარებს და ყველა სიკეთესთან ერთად ხრუტუნის თუ დავიწყე მაგარი იქნება. ფაქტიურად უძილარმა მიტინგიც და პრეზენტაცია ჩაოტარე, მაგრამ ვატყობ, გადაადგილება მიჭირს, თუდა თუ არ. საღამოს კავკასიაში პირდაპირი ეთერი მაქვს, მაგრამ არაფრის თავი არა მაქვს. დათო აქუბარდიესთან მანანა მიყვარს, მგონი ცუდად არ გამოვიდა ეთერი. აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო. 11 დეკემბერი, პარასკევი. მოწამვლა უფრო გამიძლიერდა, საავადმყოფოში გადამიყვანეს, სასწრაფოდ გადასხმები დამჭირდა. მოწამვლა თუ ალერგია ჯერ ვერ დაადგინეს. ექიმი წაშლილი სახის მიუხედავად მაინც მცნობს და თან ყვება, ფულს არ მართმევს. მთავრობას რომ უყვარდე, ამათ აღარ ვეყვარებოდი, ამათი სიყვარული მირჩევნია. ფეხზე თუ ვერ დავდექი, რამე შველება არ ვიცი. სიღნახში სემინარი მაქვს ჩასატარებელი ჟურნალისტებთან. თან შაბას პირდაპირ ეთერი მაქვს კიდევ. თან რადიო თავისუფლება და ეს დღიურები. თანდათან მახსენდება და ნერვიულობ. არ მიყვარს როცა ვინმეს რამეს პირდები და ვერ ვასრულებ. აფხაზეთის სამაჩაბლო, აფხაზეთის სამაჩაბლო. 12 დეკემბერი, შაბათი. სიღნაღში ვერ წავედი. გოჩა ჩაატარებს სემინარებს, მასაც ჩემს ავით ძალიან ძიმე რეჟიმი აქვს. პროფკავშირები ჩემთვისაც და მისთვისაც მთავარია, ისევე როგორც ბევრი ჩვენი თანამებრძოლისთვის, რომლებიც დღითი დღე მრავლდებით და დუმბაძის არ იყოს, მაგრამ მთელი ქვეყანა ჩვენ ვიქნებით. ჯერა რომ ამ ქვეყანას, რომელსაც გარე საფრთხეები ბევრი აქვს, ძლიერი პროფკავშირი, ანუ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე გაუჭირდება როგორც შიდა, ისე გარე საფრთხეების მოწესრიგება. დღიურები მთავრდება რთული ყოფილი სულის ფორიაქის ქაღალდზე გულწრფელად გადმოტანა. მომგებიანი ფრაზებით არ გამიჯერებია ეს დღიური, ჩემს მინუსებსაც ბევრს აღწევს, რა შემდგომში ალბათ პრობლემებს შემიქმნის, მაგრამ ეს სიმართლეა. ხშირად კითხულობენ, ვის მხარესაა პროფკავშირი, ვისია პეტრიაშვილი? არავისი არა ვარ, მე ბებია ჩემეშვილიშვილი ვარ, პაშა ნატალია ცაგურიშვილი პეტრიაშვილისა, რომელსაც სამი ობოლი სახლში ყავდა და სოფელ-სოფელ კარდაკარ დადიოდა და სხვისი გაჭირებული უმამო ბავშვებისთვის ომის წლებში სიმინს და ლობიოს, ვინც რას გაიმეტებდა, იმას აგროვებდა. სამართლიანობასა და სიმართლის ქადაგებელი იყო და სუსტად ვიცი, რაც არ უნდა გამიჭირდეს ცხოვრებაში, მისი სწორად გავლილი ცხოვრება კეთილი საქმეები ყოველთვის დამიცავს ყველა საფრთხისგან. აფხაზეთი სამაჩაბლო, ებრაელმა ერმა 2000 წელი იფიცა იერუსალიმი და დაბრუნდა იქ. იქნება სოლიდარობა, ყველაფერი გამოვა.
ირაკლი პეტრიაშვილი იყო ეს უფასო მსმენელებო, გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე, მან თავისი გასული კვირის სადღიურო ჩანაწერებიც აგიკითხათ. ახლა კი ეთერი დაეთმობა ნიკო ნერგაძეს თავისი ახალგაზრდული პროგრამით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. როგორც ყოველთვის წლის ბოლოს ვისით ხოლმე, ასე გადავხედავთ გასულ წელს გამოსულ ალბომებს, რაღა გასულ წელს, ნუ ეხლა 2009 წელს. სიმღერებს და გეტყვით რა იყო კარგი, რაც შეიძლება და არ მოგესმინათ ან გამოგრჩენოდეთ. ჯერ თავიდანვე გეტყვით, ტრადიციას დავარღოთ და ჩარტის სახეს ამ ჩამონათვალს არ მივცემთ, იმიტომ რომ დღეს ცოტა სხვა მიდგომაა ვარჩიეთ. გვინდა მოვიცვათ სხვადასხვა ჟანრები და სხვადასხვა სტილის ალბომები და მაგათ ერთმანეთს ასე ვერ შევაჯიბრებთ, კი გვექნია, მაგრამ ის სხვა გადაცემები იყო და მოკლედ რატომ ლაპარაკობ ამდენს, თქვენთვის მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ. დავიწყოთ თავიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ჰევი მეტალი დღეს მეტწილად მკვდარი შეიძლება ეგონოს ვინმეს, ძალიან 80-იან წლების მეორე ნახევრის მუსიკაა თითქოს და კი მერეც ბევრი მეტალ ჯგუფი შექმნილა და ბევრი აქედან კარგია და საერთოდ ბევრი უსმეს, მაგრამ თანამედროვე მუსიკასთან მაინც და მაინც არ ასოცირდება. არის ბევრი ქვემი მდინარეობა მეტალის, ერთიმეორეზე ბრუტალური, როგორც თვითონ უყვართ ხოლმე თქმა, მაგრამ ამას გარდა ზოგადი მოხმარების მელოდიური კარგი მეტალიც ჩნდება. აქა-იქ ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფია ბარონეს, რომელიც ახალი არ არის და ძალიან კარგ მეტალს უკრავენ. არა ზაუმნი რაღაცნაირ ინდი იაპონურ მეტალს, როგორც ვთქვათ ბორისი ან რამე მსგავს, არამედ ძველი მეტალიკის და მეგადესის ამბავში. წელს გამოუშვეს ბლუ ალბომი, ძალიან კარგი დისკი თავიდან ბოლომდე და ახასიათებს ყველაფერი, ისრაც კარგ მეტალს უნდა ქონდეს. ეხა მეტალის პრობლემა რა არის ხოლმე, რომ ძალიან არიან გადაყოლილები ტექნიკურ მხარეს, რომ აი გიტარისტი ძალიან საფათ უკრავს და ეგ მე არ მესმის, ანუ ტექნიკური სრულყოფილება რამდენად კარგი მოსასმენია არ ამგონია. ან ხანდახან ძალიან ვიწრო ტრეში იკეტებიან ხოლმე და მე რეიჯექი და უსმინე ვიღაცის ხაველს, რომ ვითომ კარგია. ბარონეს ეგეთი არ არის. კარგია ბარონეს. აი მათი სიმღერა Horse Called Golgotha. გავგრძელოთ ახლა. წლევანდელი ჩემი ფავორიტი გახდა ფოლკ ჯგუფი Fellis Brothers, რომელიც მე მგონი ერთ-ერთი ჯგუფია ბობ დილანივით, რომ ღერიან და ცუდები არ არიან და პირიქით. ამათი დილანი ბოლო წლების დილანსაც კი მირჩევნია, ნამდვილ დილანს, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ბოლო წლების ბობ დილანი სულ არ იყო ცუდი პირიქით. Fellis Brothers-მა წელს გამოუშვა ალბომი სახელად Yonder is the Clock, რაც ნიშნავს არ ვიცი, მაგრამ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, მთავარია რომ ბევრი კარგი სიმღერაა და ჭკვიანური ტექსტი აქვს და კარგი მოსასმენია და თან ფეხს ათამაშებ ფროუსმენ. აი კაია ამ სიმღერას ქვია Run Chicken Run. And I'm marching to the beat of a madam's drum. Oh, the barber, he's all smiles. He's from the British Isles, but his razor's sharp as hell, and he knows it well. და დებიუტანტებზე უნდა ვთქვათ, ვინმეზე რამე, ჯგუფი XX ლონდონიდან 20 წლისები არიან, პირველი ალბომი გამოუშვეს წელს, ასევე XX ქვია სახელად და არის დაცემა. ერთგვარად პოპ, soul, ელექტრონიკა ვერ გაიგებ რა არის, მაგრამ ესეთია, ინდიგაგებით, კარგი. დისკი არის ფანტასტიკა, ბევრი კარგი სიმღერა, ჭკვიანურად გაკეთებული, აი რომ უსმენ და ერთ მოსმენაზე უბრალოდ მელოდიას მიყვები და მეორე მოსმენაზე უკვე მუსიკა სხვანაირად უგდებ ყურს და მოგწონს და გიკვირს კიდევაც რომ 20 წლისები არიან და ასე კარგად მღერიან და შურს. Islands ქვია ამ სიმღერას. Be if this were to go under, that's the risk I take. I'm froze by desire, it's a good choice I make. Hip-hop-ს რაც შეეხება, ბოლო დროს იმდენი კარგი რეპი აღარც გამოდის ხოლმე, მაგრამ რამდენიმედან გვაქვს ასარჩევად საქმე. Brother Ali-ს ჰქონდა კარგი დისკი, მომეწონა ბებერი ქარაფთის ალბომი იყო საოცარი, მაგრამ წლის საუკეთესო სიაში მაინც უნდა UGK ჩავსვათ Underground Kings. ასევე ვეტერანი ჯგუფია, თან ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი ალბომია. იმიტომ რომ ჯგუფში არის იყო უფრო სწორად ორი რეპერი, Banbi და Pimpsy და ეს Pimpsy 2007-ში მოკვდა. ასე რომ მეტი ახალი ალბომი მათი აღარ გამოვა და ცუდია ეს, იმიტომ რომ კარგი ჯგუფი იყო. იცით რა გქონს განსაკუთრებით კარგი? ხმა, თითქოს რეპერებს ხმა არ შეჭirdებათ, მაგრამ არა ესე. თან მაგრად რეპავენ ხოლმე და მოკლედ კარგები იყვნენ. First come first queer am simgeras Flipping in dipping sipping in brain dripping watching like through my rear view mirror I ain't tripping out of roll with the best and activate in the words dick is a commodity bitch the first come first Flipping in dipping sipping in brain dripping watching like through my rear view mirror I ain't tripping out of roll with the best and activate in the words Niko Nergazis ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც შემცირებამაც მომიწია, რადგან უბრალოდ არეტეოდა პროგრამაში, ვასრულებთ რადიო თანამშრომლების საღამოს გადაცემას. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქრო პერუხაძე, შუაღამისას ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში, იქ უკვე ახალგაზრდულ პროგრამას სრული სახით მოისმენთ. მანამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.